Så nåede vi frem til en vejrudsigt, der hænger lidt skyer mange steder i landet endnu, og i Jylland er der også mulighed for regn. Det skulle dog klare op ud på eftermiddagen, og der skulle også komme lidt eller endda nogen sol. Der er mulighed for op til 17 grader, og så blæser vinden fra nordøst. Og så er det blevet tid til programmet Mikrofonholder, som i de næste 55 minutter har overladt mikrofonen til skuespiller Henning Jensen og Thomas Werge, som er leder af Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri på Sankt Hans Hospital, hvor de taler om psykisk sårbarhed og lidelse, og jeg er tilbage med flere nyheder, når klokken er 12.
Jeg sidder her på min garderobe på Det Kongelige Teater. Mit navn er Henning Jensen. Og jeg har fået lov til at ønske at tale med en person, jeg har valgt at tale med eller møde. Thomas Werge, som er forskningschef ved Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri ved Sankt Hans Hospital. Og Thomas, han står for øjeblikket i spidsen for en stor genetisk forskningsprojekt, der blandt andet kan føre og velføre til udviklingen af nye præcise lægemidler mod skizofreni. En indsats, der har en verdensomspændende bevågenhed og interesse. Jeg vil gerne tale med Thomas om det her forskningsarbejde og de landvindinger, som hans genetiske forskning kan få. Grunden til min interesse på lige netop det her felt, det er, at det i de her timer, dage, måneder og uger er præcis 35 år siden, jeg for første gang selv kæmpede mig igennem mit livs mest forfærdende, rædselsvækkende og invaliderende øjeblik. Jeg blev uden noget som helst varsel kastet ud på en rejse i mit eget sinds mest svimlende afgrund. En rejse, der tvang mig så langt ud, at jeg blev tvunget til kanten af psykose, sindssyg og død. Kort sagt, ganske uforberedt, blev jeg overfaldet af mit allerførste og største depressionsudbrud. Thomas, jeg lagde mærke til, at der for nogle år siden, så blev der pludselig så stille, i hvert fald pressemæssigt, omkring forskningen i psykiske sygdomme. Kan du ikke prøve at forklare, hvad der skete i 2008, og også lidt tiden før og tiden efter 2008?
Jo, altså i hvert fald, hvis vi går pænt tidligere end 2008, så levede den her kamp imellem, skal vi kalde den biologiske psykiatri, som jeg et eller andet sted repræsenterer, og reminiscensen efter dønningerne af antipsykiatrien. Fra 60'erne og 70'erne, den levede i bedste velgående, antipsykiatrien, som ligesom, det er den onde mors skyld alt sammen, som levede videre, og jo, som jeg oplever det i dag i hvert fald, selvom jeg kun står med min, skal vi sige, professionelle tilgang til hele den her verden, så virkningerne af antipsykiatrien breder sig, altså ligger overalt, den her stigmatisering, den her skam, og ikke mindst skyld, så nærmest en religiøs skyld over, at forældre eller pårørende eller omgivelser kan være den grundlæggende årsag til psykisk sygdom. Den gennemtrænger alt. Og selvom der har været rigtig mange markante studier, som har vist, at der er en meget betydelig arvelighed, lidt forskellig afhængig af, hvad det er for nogle psykiske lidelser, vi taler om, så er det ikke rigtigt. Man kan sige, at den er ikke trængt rigtig godt igennem. Det, som jeg oplevede, der skete i 2008, det var, at vi, og det var en meget, meget stor gruppe af nærmest utallige forskere, som var gået sammen, så vi på verdensplan for første gang kunne sætte fingeren på konkrete ændringer i vores arvemasse og sige, her, kig her, her er der noget, som
altså i gener
på kromosomniveau, her er der noget. Det er ikke, hvis man har det, det er ikke sikkert, at man bliver syg, men her er vi helt overbevist om, at vi har fat i noget, der virkelig kan medføre psykisk sårbarhed hos mennesker.
Disponeringen ligger der.
Og forskellen på, at vi tidligere kunne sige, teoretisk set kan vi regne os frem til, at der må være en del arvelighed i det her, og så til, at vi fra 2008 og op til i dag i største omfang kan pege på konkrete fysiske begivenheder. Vi kan også pege på, hvornår de er sket i familier, hvor sådan noget forekommer. Den har gjort en kolossal forskel. Og den har, i min oplevelse i hvert fald, jeg har selv oplevet personer, der er kommet til mig og sagt, det her gjorde en forskel, fordi vi hele vores liv har tænkt sådan.
Jeg oplever selv, jeg glemte jo aldrig, hvad der skete dengang. Nu handler det her om depression. Du for øjeblikket koncentrerer du dig om skizofreni, ved jeg. Ja. Men jeg har aldrig glemt, hvad der skete, fordi jeg ønskede at huske de allerførste symptomer, så jeg kunne gribe ind næste gang, meget tidligere, end jeg gjorde dengang. Det har også lykkedes mig, de fleste gange i hvert fald. Men jeg holder en række foredrag landet over om det her. Jeg har jo lagt mærke til, hvor taknemmelige folk nede i salen bliver, når de hører, at det er altså kemi, der handler om det her, eller det er i hvert fald kroppen selv. Det er ikke et Guds straf for et forkert levet liv, eller mors onde tunge. Altså, det er en kæmpe lettelse for dem.
Ja.
Men jeg ved jo også, at samtidig så siger du jo også, at at psykiske lidelser ikke udelukkende er genetisk betinget, altså. Men at miljøet også har en indflydelse?
Miljøet har det, og det, som man kan sige, har været den, måske den lidt triste ting, det er, at man typisk oversætter miljøet med den onde mor.
Ja.
Og det er ikke, fordi den onde mor ikke har nogen effekt. Ja. Bevares. Ja. Vi vokser op i meget forskellige omgivelser, og det her kan have en kolossal effekt. Men når man, som mig, kommer fra en genetisk verden, så deler man tingene op i det, der er genetisk, og det, der ikke er genetisk. Det ikke genetiske, ja, det kan godt være den onde mor, men det kan også godt være vitaminmangel, som moren har under graviditeten. Ja. Det kan være en virusinfektion. Der kan være rigtig mange andre ting, som grundlæggende set faktisk er biologiske. De er bare ikke genetiske, som sådan. Så jo, selvfølgelig vil et miljø have en betydning, men vi kan tage den onde mor. Der er mange, der vokser op med onde mødre.
Det tror jeg sgu, vi alle sammen.
Forhåbentlig også mange, der vokser op med gode mødre, men det er jo ikke alle, der vokser op med onde mødre, som får det skidt siden. Når man gør det regnestykke op, så kan man sige, der er altså, at de onde mødre fylder altså meget, meget lidt i det her regnskab, og den, skal vi sige, den arvelige disposition, den over for at blive følsom, den fylder betydeligt mere.
Mm. Nu taler du om den arvelige disponering for følsomhed. Men hvis man nu har sådan en, så hjælper det vel heller ikke, at ens opvækst, den er lidt ondskabsfuld?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, det gør. Nej. Jeg tror ikke, en ond opvækst hjælper på nogen som helst, først og fremmest. Men
du kan jo se i familie med to søskende, for eksempel. Den ene, deres opfattelse af deres barndom er jo fuldstændig diametralt modsat en gang imellem.
Det er den, helt bestemt.
Så det må jo have noget med det, du siger.
Det er klart, og man kan sige, en meget stor del af, skal vi sige, den teoretiske baggrund for at sige, at vi taler om arvelighed, den kommer jo enten fra adoptionsstudier eller fra tvillingeundersøgelser, hvor man kan sige, at adoptionsstudier, der bliver man simpelthen fjernet fra sit oprindelige miljø. Og så kan man så sammenligne med, om det er, skal man sige, ens biologiske forældre, der ligesom skinner igennem, når man bliver syg, eller om det er ens adoptive forældre. Og med tvillinger, de vokser op stort set i det samme miljø.
Ja.
I hvert fald typisk, i hvert fald psykisk miljø. Og der er jo altså der kan godt være en betydelig forskel også på, hvordan tvillinger udvikler psykisk sygdom. Så der er bestemt miljø, det er ikke genetik, og det er meget vigtigt, når man taler genetik, ikke at tænke determinisme, så at ens livsbane er bestemt. Ja. Altså, jeg tror, jeg plejer altid at bruge det eksempel, at uanset hvor overvægtig man var, hvis man blev taget af nazisterne og pludselig koncentrationslejre, og uanset hvor disponeret man var for at blive overvægtig, så var det meget få, der kom overvægtige ud af de lejre, ulykkeligvis, ikke? Så det vil sige, at der er tale om en disposition, og der er ikke tale om en determinisme i den her sammenhæng. Ja. Men hvis vi skal gå ind og prøve at udvikle behandling, uanset om behandling er biologisk eller ej, så er der jo en god ræson i at forsøge at gå ind der, hvor vi tror, at vi kan gøre den største forskel.
Ja.
Og den største forskel vil, i hvert fald for de svære psykiske lidelser, være på den biologiske side.
Ingen tvivl. Og fordi behandlingsformen for de psykiske lidelser har jeg indtryk af, er gået det. Man kan ikke rigtig komme videre, vel?
Nej, altså man kan sige, der har været i hvert fald, altså der er jo simpelthen psykiske lidelser, klassificeret som psykiske lidelser, for eksempel som autisme, hvor der ikke er nogen behandling. End of story. Og så er der andre, eksempelvis skizofreni, hvor der findes brugbare og gode midler. Det ændrede jo i hvert fald i de 50'erne, ændrede det radikalt, hvordan personer med psykotisk sygdom havde det. Fordi vi kan behandle psykoserne, men der er mange andre aspekter ved for eksempel skizofreni, som vi ikke kan gøre noget.
Man kan behandle psykoser.
Psykoserne kan man give antipsykotiske lægemidler for, ja, og de virker effektivt hos ganske mange, men der er også rigtig mange mennesker at forvente.
Det du hører er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det forskningschef på Sankt Hans, Thomas Færge, der taler med skuespiller Henning Jensen om sårbarhed og psykisk lidelse.
Hænger de psykiske sygdomme sammen, sådan at forstå, er for eksempel skizofreni og OCD og angstlidelser og depressioner og bipolar og hele muligheden, i virkeligheden er forskellige udtryk for den samme lederede psykiske tilstand, altså? Forskellige udtryk for det bare?
Det er mit syn. Det er sådan, jeg ser tilværelsen. Jeg vil måske have en lille reservation over for bare, når du siger, at det bare er sådan. Men det er helt klart, at psykisk sygdom er elastik i metermål, som en kendt dansker tidligere sagde.
Elastik i metermål.
I den forstand, at i en lægelig sammenhæng, så bliver man nødt til at operere med nogle diagnoser. Det er der mange grunde til. Ikke for at klassificere eller mærke folk, men der er mange praktiske årsager til, det er brugbart. Men hvis vi kigger på årsager, så går i hvert fald de årsager, vi har fundet i dag, både de ikke-genetiske, men også de genetiske, de går på tværs af de psykiske lidelser, vi traditionelt opererer med. Og det vil sige, at der er et tydeligt biologisk fælles grundlag for dem.
Ja.
Jeg vil forvente, at der også er forskelle, men grundlæggende set deler vi den mission om, at psykisk sårbarhed er en generel ting, og at der er noget individuelt ved, hvordan den så manifesterer sig hos det enkelte menneske.
Du talte om tvillinger før. Jeg spiller for øjeblikket dødsdansen over på Stærekassen, og i forestillingen indgår der to tvillinger, de er enægget, et par damer i 50'erne. Hvis du kigger på næsen af den ene, så kan du se, den er lidt tyndere end næsen på den anden. Ellers er det umuligt, næsten. Men et sted, og det undrer mig nu alligevel, når de er enægget, deres psyker er temmelig forskellige. Ja.
Har du lagt mærke til, om de er spejlbilleder af hinanden, når du står og kigger på dem? Nej, de fleste mennesker er en lille smule asymmetriske. Har du lagt mærke til, om de er spejlbilleder, eller om de er helt identiske? Fordi lige nøjagtigt med tvillinger handler det om, hvornår der er jo en ekstra deling af det befrugtede æg.
Aha.
Og hvis den sker meget sent i, skal man sige, udviklingen af det almindeligt befrugtede æg, så vil du ofte risikere i personer, som min mor og min moster var lige nøjagtigt det. De var spejlbilleder af hinanden. Det var helt sødligt. Den ene var højrehånd, og den anden var venstrehånd. Og kvinder har jo typisk et bryst, der lidt større end det andet. Det var også spejlbilleder hos min mor og min moster.
Jo.
Mens at hvis det sker meget, meget tidligt, så vil de typisk ikke være spejlbilleder, når du står og kigger på dem, men så, altså ikke symmetriske, så vil de være asymmetriske i samme retning, enten deres højre eller venstre side.
Jeg tror ikke, de her to er spejlbilleder, det tror jeg ikke.
Så der er også meninger.
Men så vidt jeg har forstået, så har deres liv altså også været temmelig forskellige.
Ja.
Det siger jo et eller andet om noget, du må vide.
Det siger noget om, at genetik i den forstand ikke er deterministisk, og vi er ikke robotter, der lever, men at det udgør en væsentlig grundsubstans. Det er det materie, vi et eller andet sted vokser op af.
Ja.
Men vi vokser jo op og bliver formet af det liv, vi lever. Ingen som helst tvivl om, at vi bliver formet af det liv, vi lever. Og hvad vi bliver udsat for. Altså, man har talt meget om intelligens og intelligens på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Og det er jo klart, at hvis man tager et menneske, som ikke er vokset op med institutioner, hvor man bliver trænet i at kigge på billeder og skal løse opgaver og sådan nogle ting, men er jo lever en helt anden verden, jamen så vil man klare sig dårligt i en intelligenstest. Det er klart. Altså, så ens liv påvirker dig i allerhøjeste grad en. Ingen tvivl om det, og det gælder også for tvillinger. Og tvillinger er jo, altså det ved jeg fra min mor og min moster, men der er jo tvillingeregister i Danmark, og de er ikke jævet vildt, men der er jo en kolossal interesse for netop at studere tvillinger, fordi at de i hvert fald, at de enægget har jo en næsten 100% identitet i deres arvemasse. Ikke nødvendigvis 100%, men så godt som er. Ja. Så det er jo ideelt, skal man sige, studiegenstand.
Thomas, det der depressionsforløb, jeg startede med at nævne, som varede utrolig længe. Jeg kom næsten ind i tredje stadie, før jeg overhovedet fik professionel hjælp. Der havde jeg nogle oplevelser i tredje stadie, hvor jeg kunne ikke være til nogen steder, men at det var som om, jeg selv var et tomt rør, som djævleklør, flået i fra hver sin side simpelthen, som om det ville splitte mig ad i to. Jeg har senere tænkt på, og det var meget, og det var meget tit, altså jeg stod som værveløst offer for nogen, der ville dele mig næsten. Jeg har senere tænkt på de der gener, som man får fra sine forældre. Ja, det kan være, det lyder romantisk eller fuldstændig vanvittigt, men kan det have været genkamp inde i mig?
Altså, billedligt talt kan du godt sige, ja. Der vil jeg sige det. Altså, nu det er svært at se på radio, hvordan du agerer lige nu, og man kan sige, at det er lige nøjagtigt den ting, at det er ikke det, jeg genkender med gener, men du har fuldstændig ret i, at en, eller i hvert fald det billede, du giver mig, hvis jeg skal oversætte det til min simple biologiske verden, det, jeg kommer til at tænke på der, er, at en betydelig del af den genetik, vi i dag forstår ved psykisk lidelse, skizofreni, men for så vidt også andre. Det nummer to store studie, det kom i 2009, og det handlede netop om den her anden type af genetisk variation, som kunne disponere for psykisk sygdom. Og det, som kom som en betydelig overraskelse for rigtig mange mennesker, det var, at de genvarianter, som disponerer for sygdom, rent faktisk var hyppige. Normalt tænker vi på sygdom. Hvis noget af sygdommen er genetisk, så er det mutationer, så er det noget meget sjældent. Mm. Det gælder også for autisme, skizofreni, mental retardering, det findes også. Men i det her tilfælde var der pludselig en lang række af genvarianter, som var hyppige. 90% af befolkningen har de her genvarianter. Man tænker, jamen, hvordan kan noget, som er så hyppigt, føre til psykisk sygdom? Mm. Fordi når noget er meget hyppigt, så vil vi i den videnskabelige verden, så er det normale eller det almindelige. Det er i hvert fald godt. For noget for os mennesker som art fører det et eller andet godt med sig. Og hvordan kan noget, som sådan ligesom er, skal vi kalde det, evolutionen holder i os hos som mennesker, hvordan kan det føre til noget dårligt? Og der har du den der kamp med, at du oplever, at der er noget, som er rigtig fornuftigt, rigtig brugbart, men som nogen betaler en pris af. Og det vi prøver i dag, det er så at forstå, hvordan er den her pris pludselig skal betales, ikke? Og det bedste billede, jeg kan komme med, det er, at du kan jo tage fire perfekte hjul og sætte på din bil. Ja. Men bilen kan køre rigtig, rigtig dårligt, fordi de hjul, selvom de hver især virkelig er optimeret, bare ikke passer sammen. Og man kan udmærke, og du kan sagtens bruge det samme billede på gener, og du kan for så vidt også bruge den på, skal vi sige, mere psykologiske forhold. Og der, hvor jeg har haft den største professionel oplevelse, i hvert fald glæde, ud over sådan aha-oplevelsen, som vi en sjældent gang imellem får i forskning. Men det har været, når typisk pårørende har kommet og fortalt om den skyld, som de har følt over for deres syge pårørende, typisk børn. Og hvad har jeg gjort forkert?
Ja.
Og så kan man så sige, hvis det er så nogen, som har interesseret sig lidt for sådan biologisk forskning, så vil de så komme og sige, jamen, det kan være, at jeg har opført mig pænt, men har jeg så givet noget dårligt videre? Skulle jeg simpelthen have afholdt mig fra at få børn? Og det flår ens hjerte i stykker, fordi der ligger jo ikke nogen bevidst beslutning om, at man vil give noget videre. Men så derfor er svaret indlysende nej til det spørgsmål. Men ud over det, så er den gode ting for skylddiskussionen, den er, at vi i dag kan sige, at det, du giver videre, er faktisk det bedste, mennesket kan give videre. Det er gener, som 90% af os har, men som, hvis du får dem i en uheldig konstellation, eventuelt får dem i en uheldig konstellation, samtidig med, at din mor har haft en virusinfektion under graviditeten i den uge, hvor man ikke skulle have den under graviditeten. Og så er det her resultatet.
Mm.
Men der er
psykiske generne, det har ikke noget at sige. De psykiske generne, altså min mors psyke, min fars psyke, de mennesker, de var.
Jo, det tror jeg da bestemt, det har.
Altså, hvordan?
Jeg går ud fra,
at der er gener fra begge parter. Altså.
Ja, de skulle gerne være nogenlunde 50-50.
Ja, og de kan jo være meget forskellige, så.
Jamen, det kan de bestemt. Det kan, altså, man kan sige, du sætter nogle fantastisk gode billeder på ting, som hos os i virkeligheden blot er legoklodser, som er røde og blå, og som kan man sige, og netop når jeg siger legoklods og røde og blå, så er det netop fordi, der er ikke nogen af dem, der er gode eller dårlige som gener. De kan være gode for vores evolution, og så kan du så sige, på et tidspunkt kan du så godt have ting, som er gode hver især. Og hvor vi kan sige, jamen, grunden til, at de er her, er jo fordi, at der er en er en positiv konsekvens af at have dem for mennesker. Fordi ellers, altså ting, der er voldsomt negative, de bliver udryddet efter meget, meget få generationer. Så derfor, og der, man kan sige, det har været
det
et paradok.
Det mener du?
Jamen, det gør det i hvert fald. Hvis, lad os sige, hvis folk, der var havde lyst hår, fik bare marginalt færre børn end folk med mørkt hår, så ville der ikke gå mange generationer, så var der ikke nogen lyst hår tilbage. Så den form, man kalder negativ selektion, tingene bliver udryddet meget, meget hurtigt. Og man kan sige, hvis vi skal tilbage til nazisme, fordi nazisme, da jeg startede i psykiatri og genetik, der var mange, der sagde, pas på, fordi det her jo sammenblanding af nazisterne prøvede at udrydde folk med psykisk sygdom, blandt mange andre, som de også forsøgte at komme af med. Men en ting er det, der, at de var bare rigtig dårlige genetikere, fordi de forstod ikke, at du kan godt have noget, som bliver nogle varianter, som bliver fremelsket i en befolkning, men som bare i uheldige konstellationer. Der er nogle få, der kommer til at betale prisen for nogle uheldige konstellationer, mens at andre nyder godt af den fordel, som de her gener giver os. Hvad den så end måtte være, for det ved vi ikke.
Du strejfede noget, der fik mig til at tænke på, at for 4-5 år siden, der spillede jeg et Darwin-stykke, som vores store dramatiker Joachim Rode havde skrevet. Jeg ville ønske, at jeg havde vidst nogle af de ting der, inden jeg gik i gang med det. Han havde fat i noget rigtigt, ikke?
Jo, ja. Det tror jeg bestemt.
Thomas, jeg vil godt lige... når man nu har en psykisk lidelse, min slog altså ud som depression, eller min disponering. Det er jo så smertefuld en oplevelse, at man tror ikke, det er muligt. Jeg ved godt, man spørger os tit, hvor sidder sjælen henne? Når man har en depression i hvert fald, så ved man godt, hvor den sidder, for så sidder den i hele kroppen, i hver eneste celle. Og det opleves som decideret fysisk smerte. Hvordan kan det være, tror du? Er det cellerne, der græder, havde jeg nær sagt?
jeg bliver da svar skyldig.
Ja.
Det kan jeg ikke. Den eneste ting, jeg kan sige, det er, at det er jo den ting, som går igen ved psykisk sygdom. Det er, at den er så totalt smertefuld, at man kan ikke fortælle andre. Altså, man kan godt fortælle andre mennesker om den, men det er reelt kun dem, som rigtig har prøvet det, og eventuelt de folk, der er der nærmest på dem, som ligesom kan fornemme, hvor grænseløst paralyserende
jeg
det er.
Jeg plejer at bruge et eksempel, der hedder, for at forklare den smerte, at hvorfor opstår tanken om selvmord så tit hos mennesker, der har det rigtig forfærdeligt psykisk? Den opstår som konsekvens af den smerte, du har. Den er direkte parallel til, altså det forekommer som den eneste mulige vej ud af den smerte. Så voldsom er smerten, at man ikke kan forestille sig andet end at få dø, simpelthen. Ja. Så voldsom er den. Jeg lagde også mærke til noget andet. Jeg var indlagt i 3,5 måneder, og det eskalerede, så fik jeg selvfølgelig antidepressiv medicin, men inden den begyndte at virke, der oplevede noget ret fantastisk. Jeg sad på min seng på stuen, og jeg havde gravet meget i fortid og alt det her. Det gør man nemlig, men jeg kan ikke vise noget. Og pludselig begyndte min arm at gøre sådan her, ikke? Eller mit ben at spjætte, som om jeg havde sang føjdans. Og samtidig med det, så kom der et fortrængte erindringer op. Noget, jeg ikke havde kunne huske før. Kroppen ligesom selv gav dem fra sig, altså. Og det var en fantastisk oplevelse. Imellem dem var der også gode erindringer. Men når de gode kom op, så var der ude i periferien, var der samtidig med den gode, kom der så en ubehagelig oplevelse op. Altså. Så jeg plejer, jeg tolker som, det er kroppen, der husker, det er ikke hjernen, men det er måske i virkeligheden noget helt andet, der husker.
Altså, vi forstår jo kolossalt lidt af hjernens grundlæggende funktion. Det må vi tilstå.
Ja.
Og de oplevelser, du har haft der, er jo... Altså, jeg tror, de fleste vil beskrive dem som psykologiske, og de falder i hvert fald uden for det, som jeg evner at forklare noget af.
Ja.
Nogle af tingene kan du godt forklare. Nogle af de, skal man sige, spjætte oplevelser, du har, kan du godt have... Altså, psykologisk vil du nok sige, at der er en masse forsvarsmekanismer, der er nede hos dig. Mm. På et tidspunkt begynder medicinen måske langsomt at lette, og så er de normale barrierer, du har, de er ikke oppe og kører, og så får det frit løb ud. Jeg tror også, de fleste mennesker kender det her med, at de lægger sig i seng om aftenen, så pludselig spjætter deres ben eller deres arme. Så man kan sige, så mange af mekanismerne kan du hver især måske godt forklare, men helhedsoplevelsen er ikke, fordi det er en total oplevelse, det er en del af det at være menneske, og hvordan vores hjerne, skal vi sige, styrer eller forsøger at styre den del af os, er meget langt hen ad vejen sort land, jo. Eller vidt på landkortet, hedder det vist. Ja.
Jeg havde en anden oplevelse. Det var til aller sidste forløbet. Det var lige før, jeg i virkeligheden bestemte mig for at blive rask nu. Det lyder mærkeligt, men...
Nej, jeg synes, det er kolossalt vigtigt, at du griber fat i lige nøjagtigt det forhold, at når man på den måde... Altså en ting er, hvis du har forhøjet blodtryk, eller hvis man har... Der er tusind ting, man kan have.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag har overdraget mikrofonen til skuespiller Henning Jensen og forskningschef på Sankt Hans, Thomas Værø.
Jeg ønsker, at jeg bliver nødt til at gå ind og gøre noget, og så gør jeg selvfølgelig mit, jeg skal motionere, hvad nu jeg skal gøre, og leve et fornuftigt liv. Men psykisk sygdom er jo netop karakteriseret ved, at det rammer simpelthen essensen af at være menneske. Mm. Og det er måske derfra, at den der kolossale smerte opstår, fordi det er sådan en overlevelsesoplevelse. Jeg mister
jo,
mig selv.
Da min far, han døde, du. Han sad på et plejehjem og brændte op ved Gud i himlen. Eller ikke brændte op, men han brændte i 5 minutter, før at røgalarmen gik i gang. Ikke? Mm. Jeg var indlagt på Hvidovre, og fik morfin. Og der var ikke noget at gøre. Altså, han var tredje grads forbrændt på 75% af kroppen. Men, altså, han fik morfin. Til trods for, at han fik rigtig meget morfin for de her smerter, så tog det ham altså 36 timer at slippe livet. Så hvis du har ondt i livet, om jeg så må sige psykisk, så kan man måske forstå lidt af smerten. Altså.
Ja, det tror jeg.
Men det, jeg var i gang med at sige, det var til aller sidst. Så slap jeg ligesom... du prøver at kæmpe imod den her sygdom. Jeg slap og sagde, nu kan det være... Nej, jeg vil ikke mere. Hvad sker der så? Jeg lå på min seng på stuen på Rigshospitalet. Og jeg lå der i flere dage. Jeg kan huske, en dag, så bankede det på døren, og oversygeplejersken kom ind og satte sig ved bordet, og sad der længe, før hun så pludselig siger, er du der, Henning? Og så sagde jeg, ja, ja, ja. Godt, sagde hun så. Så gik hun igen. Hun var en gammel rotte. Hun havde set meget op på Sankt Hans i øvrigt, fra før den antidepressive medicin kom. Og jeg oplevede, hvordan jeg sank mere og mere og mere og mere og mere. Og til sidst, så var det, som om jeg gled ud af min krop. Ja, det lyder åndssvagt, men det var sådan, det var, hvad jeg oplevede. Og pludselig svævede jeg. Jeg svævede forbi sådan en bjerge med istænder, ned over sumpe. Og det var en vanvittig behagelig tilstand, for jeg var fuldstændig intakt, men jeg havde bare ikke nogen krop. Det var som om, nu var min sjæl sluppet fri. Det var som om, jeg var død. Sådan oplevede jeg det. Og det var ikke nogen grim oplevelse. Jeg håber, det er sådan til sin tid. Men det var jo også en uhyggelig oplevelse. At kroppen slet ikke var med nu. Det var kun ånd, der kørte nu. Da jeg lå dernede, tænkte jeg, det her, det er altså døden, tænkte jeg. Det går ikke. Så stopper showet. Og pludselig fik jeg en helt klar erkendelse af, at du kan få en masse medicin. Jeg ved godt, nu går jeg over stregen, fordi det var medicinen, der hjalp. Men du kan få alt det medicin, der skal være. Du kan få alt den psykologiske hjælp, der skal være. Og du kan tro nok så meget på Gud. Der kommer ikke en gudshånd ind under dig og siger, så nu har du lidt nok, nu løfter jeg dig op igen. Det er helt op til dig selv. Og i det sekund, for jeg havde sagt det, Adu, vaklede jeg hen til min kuffert og fandt en gammel træningsdragt og gav mig til at løbe over i Fælledparken. Jeg kunne løbe 6 meter ad gangen, og det var snestorm, og så stod jeg op ad et træ. Og denne 35-årige unge mand, der slæbte sig afsted som en olding derovre, hvad har folk ikke tænkt? Mm. Men denne oplevelse, det var som om det var min reptil, som om min egen hjerne var slået fra, som om det var reptilhjernen, der sendte mig ud på den rejse der. Ja. Hvad siger du til det?
ja, så siger jeg, den helt grundlæggende...
Det er meget langt væk fra din reagensklasse.
Det er bestemt langt væk fra reagensklasse, men det holder fast i det, som er essensen af psykisk sygdom, det er det enkelte menneske. Mm. Det må man aldrig slippe. Mm. Fordi, og slet ikke, kan man sige, i dag, fordi der er ikke nogen midler, der er ikke nogen lægemidler, der er ikke nogen behandling, som i sig selv kompenserer for det, man gør som menneske. Du bliver nødt til at holde fast i dig selv. Den er fuldstændig indlysende. Mm. Og så vil du sige, så er der jo altså, kan man sige, der er en bred vifte af, skal man sige, hvis vi skal sige psykiske lidelser, hvis vi stadig skal tænke på dem som kategorier, hvoraf hvoraf nogen rammer så hårdt, at folk ikke har kræfter til at gøre det, som du oplevede der, vel? Men det er fuldstændig essentielt at holde fast i, at det er en, altså, man kan sige, det er jo netop det, at den psykiske lidelse rammer det at være menneske, og så er spørgsmålet, om man selv har muligheden og styrken til at holde fast, ja,
Der bliver for mit vedkommende kun syvende og sidste spørgsmål om fysik. Ja. Har du fysikken til at bringe dig selv tilbage igen? Ja, altså? Ja, ja. Jeg oplevede også helt klart, at en forståelse af det, som Per Bech havde sagt til mig på et tidspunkt i forløbet, da han var første reservelæge psykiater. Han sagde, nu hjælper vi dig alt, hvad du kan. Du skal bare vide én ting til syvende og sidst, så skal du gå de sidste 14 meter selv.
Ja.
Og det var disse 14 meter, jeg stod over for at følge jer.
Ja.
Og det er altså en meget usikker gang at gå ud i, fordi så skal du vælge dig selv, som jeg så mig sige, som Kierkegaard han siger. Og tør stole på i den tilstand, du befinder dig i, som bestemt ikke er rask.
Nej.
At det, du tager, det, jeg tænker og gør nu, det er mig.
Ja.
Og det holder. Altså. Men jeg begav mig ud på de sidste 14 meter alene.
Ja.
Altså. Og jeg glemmer aldrig, da han kom valsende ned ad gangen en dag. Sådan, da, og jeg for sjov gik baglæns, for jeg vidste, at klokken var slået. Nu skulle jeg udskrives. Ja. Og det blev jeg også.
Jamen altså, man kan sige, at du vil ikke... Altså jeg holder kolossalt meget Kierkegaard, og netop på grund af det valg, som du tager, at man som menneske bliver nødt til at vælge. Der er nogle psykiske lidelser, der er i hvert fald nogle mennesker, som er ramt af psykiske lidelser, hvor det valg er så langt, så fjern for dem, at det kan man ikke, vel?
Nej.
Men altså, jeg tror, hvis ikke andet, så afspejler det, du beskriver der, det afspejler jo, eller det er et billede, eller det er en beskrivelse af, hvordan det er at miste sig selv som menneske.
Netop.
Og det er i den grad rejse. Man taler jo om, hvad skal man sige, man taler om angst, som
absolut.
Forskellige former for angst, men absolut. Man taler også om psykotisk angst.
Ja.
Altså den her ting, hvor man slet ikke kan forstå, som bare skræmmer en for videre sans. En ting er angst, og en anden ting er...
Ja. Ja.
Og det der med at miste sig selv og blive opløst, er jo, kan man sige, alles helt grundlæggende mareridt.
Men jeg oplevede det en dag. Jeg blev opløst.
Ja.
Det var inden pillerne begyndte at virke. Jeg skal huske, jeg sad på gulvet ved hjørnet af sengen med albuen op på hjørnet. Jeg var et der på en eller anden måde på gulvet der. Og pludselig havde jeg en helt klar oplevelse af, at nu forsvandt min krops faste form.
Ja.
Jeg opløstes til atomer, væsker... grundlæggende ting inde i jer, som bare flød ud og ind imellem hinanden i en luftig, uangribelig form. Og det må jeg skulle sige, det var fandme uhyggeligt.
Ja.
Men det var vel en psykotisk oplevelse.
Det vil jeg helst ikke sidde på så lang afstand og skulle gøre mig klog på, det er så øvrigt heller ikke min metier overhovedet. Men jeg kan kun sige, at hvis jeg havde haft en oplevelse, så var jeg død af skræk.
Ja, ganske det var enkelt. Sandelig også.
Det er helt overbevist om.
Du ved da hvad?
Må jeg spørge om noget helt andet for at gribe den der ting med, hvis du tager den her ting med at blive opløst, og så får hivet over i en helt, helt anden boldgade. Nogle af de muligheder, vi står med i dag, fordi at vi er begyndt at løfte små fli af, og kan kigge ned på baggrunden af den her psykiske sårbarhed. Noget af det gør, at vi er i stand til at lave forsøgsdyr, mus, rotter, som har de samme genforandringer, genvarianter.
Det er løgn at lave dem.
Det kan man sagtens, ja. Og jeg tror, nogen kan måske huske fåret Dolly, så man kan godt gøre det også på højrestående individer end bare en mus, og introducere sådan genforandringer i dyr. Og det vil sige, vi har faktisk en mulighed for at kunne studere forsøgsdyr, som har de samme ting. De behøver jo ikke at have de her oplevelser, som mennesker har, men tanken er, at de har de samme forandringer, eller den samme konstruktion, som kendetegner personer med svær psykisk sygdom. Og der vil jeg være nysgerrig til, når du nu taler om din egen oplevelse af som man kan sige, det er jo en menneskelig oplevelse af et eller andet, som ikke er helt korrekt, eller ikke helt godt i vores hjerne. Hvordan har du det, hvis du skulle... Hvordan har du det med at tænke på en mus, der spacerer rundt med potentielt din konstellation af genvarianter?
Jeg vil have meget ondt af den i hvert fald.
Ja.
Det vil jeg sige. Den må ikke have det godt.
Men den skræmmer dig ikke? musen som sådan skræmmer dig ikke? Altså tanken om...
At der går en mus rundt? Der, ja. Nej. Nej, nej, jeg vil godt have lov til at sige. Der må jeg virkelig sige noget helt, ja, helt konkret, og det er, altså enhver form for humanistisk tænkning omkring den slags ting,
ja,
er for mig det rene volapyk. Altså, hvis man... Hvis du har været ude i en psykisk lidelse på størrelse med den, jeg var ude i, og har været ude i siden også, det er slet ikke det, men som der er blevet standset noget før, så ønsker du af hele, først og fremmest, at nogen må finde ud af, hvordan man standser det her. Altså.
Ja.
Fuldstændig, jeg skal fortælle. Altså, hvis du har en mus, du må have 100 mus gående rundt, æsler eller hvad fanden du vil have, jeg vil bare sige dig tak, altså, fordi... man skal, og der er også denne bekrigelse af medicinalindustrien, som man engang i bølger oplever i hos pressen, altså, er fuldstændig malplaceret. For hvis de ikke var der, så ville de menneskelige lidelser være så kolossale. Altså. Tænk på, der er næsten 1 milliard mennesker, der for øjeblikket på jorden er invalideret af psykiske lidelser. Altså, det er jo, perspektivet er jo forfærdeligt, fordi det ser jo også ud i disse år, som om de, antallet vokser og vokser og vokser. Altså. WHO estimerer jo i 2020, der er depression den næststørste sygdom i verden, simpelthen. Den, der tager mest og så, nej, du, jo, for min skyld, du må gerne eksperimentere på mig, altså,
ja,
så længe jeg kan gå. Nej, men jeg skal sige noget, altså, jeg røg jo ud i noget alternativt, ikke? Og det forlængede og forværrede jo kun alting, ikke? Blandt andet endte jeg hos en jungpsykolog, der havde lavet sin egen metode, der bestod af fanatisk jung psykologi, og så en god sjæl kristendom, altså hele det nye testamente og jung blandet sammen i en pærevælling, altså, ikke? Og det havde jo ikke nogen gavnlig effekt på mig, og til sidst i sin kvide, så satte jeg mig i et nattog til Zürich for at få strøget min aura, for så skulle det nok forsvinde alt sammen. Og jeg glemmer aldrig, altså klokken 11 om natten, at stå på Komo-ekspressen i den tilstand, jeg var, hvor jeg næsten ikke kunne... Jeg så dobbelt, jeg hørte lyde. Lyde hørte jeg, som når man drejer hen over radio, skalaen på en radio og sådan noget. Jeg anede ikke, hvem eller hvor jeg var. Men jeg stod på det her tog. Og den tur ned igennem Europa, det er noget af det mest livsfarlige, jeg har været ude for. I Frankfurt, der skulle jeg skifte fra et tog til et andet, og jeg tog ikke gå ned i den underjordiske tunnel, fordi den mindede mig om et eller andet dødsagtigt, så jeg kravlede over spor og perron og hen til det rigtige perron med jernbanefolk råbende efter mig. Da jeg så kom op i det nye tog, så rystede jeg og bævede jeg som Espeløv, og tårerne løb, jeg græd ikke, men tårerne løb bare ned. Sidst så kunne jeg ikke være blandt mennesker, synes jeg. Jeg låste mig ud på toilettet, og i det sekund, jeg låste døren bag mig, skvattede jeg sammen på alle fire, og jeg kravlede frem mod dørkarmen og bankede mit hoved ind i den for at blive reddet ud af det her mareridt. Og jeg åbnede låget til toilettet og trykkede på skyllet og blev ved med at lugte gnisterne ned fra skinnerne. Og jeg bankede mine hænder ind i spejlet. Jeg hældte vand over mig selv. Jeg stak mine arme ned i den der kur med fyldte våde servietter. Og til sidst så endte jeg i fosterstilling på gulvet mellem urinrester og vådt papir. Altså. Det var, hvad jeg var i stand til. Det var, hvad jeg var i stand til at gøre. Jeg kunne ikke gøre andet. Så en skizofren mus, den skræmmer ikke mig. Det kan jeg godt love dig.
Heller ikke, hvis vi så tager, man kan sige, bare for at provokere, fordi det er kolossalt. Altså man kan sige, når man kommer fra sådan en enfoldig, simpel Lego-klods-verden som min, så at få et billede af, hvordan det, som vi... fordi vi nu arbejder med Lego-klodser hver dag, så bliver det normalt. Hvordan det bliver oplevet. Hvis vi nu tog en celle, fordi man arbejder med stamceller, typisk er det startet, fordi vi gerne vil forsøge at reparere skader på kroppen, som er sket ved en ulykke, for eksempel nerveceller i ryggen, hvis man har en rygmarvsskade eller lignende. Men det er jo i dag muligt at tage fra en blodprøve eller fra en lille hudprøve, og få lavet, hvor cellerne er det, man siger, sådan endeligt differentieret. Man regner ikke med, at en hudcelle nogensinde kan blive så andet end en hudcelle. Men der kan vi faktisk godt få dem til at gå tilbage og blive til stamceller. Altså stamceller, som principielt kan blive til alting. Og det vil sige, at man kan fra en hudcelle eller celler i blodet godt lave stamceller, som man bagefter kan sætte i gang med at udvikle sig til nerveceller. Og nerveceller, som i en lille skål, sådan en almindelig petriskål, en lille flad plastikskål, faktisk kan lave sådan et lille neuralt netværk, kan man sige, hvor de sender arme og ben ud til højre og venstre og rør ved hinanden, og hvor der faktisk også er, skal vi kalde det, elektrisk aktivitet, hvis man tænker på nerveceller på den måde der. Og det giver jo så altså en mulighed for at se, hvad foregår der i nerveceller, ikke i hjernen, men hvad foregår der i nerveceller, som et eller andet sted stammer fra mennesker. Det skræmmer dig heller ikke.
Fantastisk. Nej, nej.
Nej.
I himlen da.
Nej.
Det er jo ikke et menneske, for fanden.
Nej, nej, bevares. Det er det heller ikke. Når vi spørger...
Det er der mikrofonholder på Radio 24/7, og skuespiller Henning Jensen taler med Thomas Værge, forskningschef på Sankt Hans, om psykiske lidelser.
Derfor er det jo meget rart at høre, om der er en eller anden resonans inde i de personlige oplevelser, du har. Men det lyder ikke, som om det er tilfældet. Du lyder, som om, at de to verdener holder du fuldstændig adskilt af din egen oplevelse af psykisk, hvordan det har været, når du har været dårlig. Og så kan man sige, alle de her... laboratorie-gadgets.
Ja, det kan jeg love dig for, fordi det er jo ikke adskilt, de hænger jo sammen.
Jo, bevares. Altså,
jeg mener, din forskning kan jo ende med en helt ny behandlingsform af psykisk sygdom. Altså.
Ja, det ville være et lykkeligt udkomme, det ville det bestemt jo.
Jamen, det gør den vel.
Altså, der har været det her bemærkelsesværdige, at i løbet af de sidste år har mange, det er lige før jeg vil sige, næsten alle medicinalselskaber stille og roligt lukket ned for det, man kalder CNS, eller i hvert fald udvikling af lægemidler til psykiatriske lidelser. Simpelthen fordi, at man følte, at den, skal vi kalder det sådan en platform, den platform, man arbejdede på, de dyre modeller, man havde, de var blevet udnyttet, og alt var vredet ud af dem. Man kan sige tidligere, hvordan laver man, jeg har hørt for år tilbage, hvor mange hørehallucinerede mus findes der, sagde det en kollega til mig, der sagde det. Det er vel kun Mickey Mouse, der rigtig er hørehallucineret af alle mus. Fordi hvordan laver man en dyremodel af noget, der er så, altså en sygdom, som er så grundlæggende menneskelig, som psykisk sygdom er. Mm. Og det har man jo gjort mange forskellige, mere eller mindre vellykkede forsøg på, men der, hvor genetikken i det her tilfælde har kunne gøre en forskel og skabt optimisme, det er, fordi vi sådan helt i den grundlæggende konstruktion af dyret kan introducere nogle af de samme forandringer, som kendetegner i hvert fald nogle former for psykisk sygdom. Og det er det, der giver håbet om, at her står vi altså med en ny platform, som i løbet af en årrække vil kunne give ophav til lægemidler. Ikke kun bedre lægemidler der, hvor de er i dag, men måske også lægemidler mod nogle af de lidelser, som der rent faktisk, altså som for autisme for eksempel, som der ikke er nogen behandling for i dag. Altså den grundlæggende ting. Og det vil være... Altså, det vil jo være et fremskridt, som er til at tage følge på.
Din forskning er livsvigtig, synes jeg, for alle os. Noget andet, men det... Prøv, om du kan gå ind i det i hvert fald. Den amerikanske psykiater Kate Jameson Redfield har skrevet nogle bøger, og hun opdagede i en høj alder, at hun var bipolar, altså maniodepressiv. Og skrev så en bog om sit liv med denne bipolare sygdom. Hun begyndte at interessere sig meget for kunstnere, og har skrevet en bog, der hedder Touched with Fire, hvor hun gennemgår en masse af verdens malere, digtere, forfattere osv. En enorm mængde af disse mennesker var jo psykisk sårbare, altså... Jeg grunden til, at jeg spørger dig er, at nu, jeg kan jo godt, hvis jeg ser tilbage, kan jeg jo godt se, at jeg hele tiden har været, hvad skal vi sige, på jagt efter et sted med min identitet, plejer jeg at kalde det for, hvor jeg vil få det optimalt, altså et udfoldelsessted, hvor jeg vil få det optimalt. Det fandt jeg så i teateret. Og der var slet ingen tvivl, da jeg fandt det. Det var som rørpost fra Vorherre. Jeg rystede over hele kroppen. Der er den. Det er jo det for satan. Det er jo det. Og det viste sig at være sandt nok. Altså, hvor modsatrettet mine gener ind er, så kan de da i hvert fald finde ud af én ting sammen, og det er at gå ind på en scene og falde til ro, rent ud sagt. Men det har jo også betydet hen ad vejen, at jeg har en teori om, at kunstnere, de med deres genetiske sårbarhed, eller hvad det hedder, oplever verden mere voldsomt, mere præcist, mere skarpt, ser ting, som raskere mennesker end dem måske ikke ser. Det er besynderligt så mange af de store, der virkelig har været touched with fire, som hun skriver, ikke?
Ja.
Og for mit vedkommende blev det altså depression. Det gav sig udslag i. Og jeg plejer jo at sige, at jeg ved, at jeg har en depressionssygdom iboende i mig, og den stikker da også næsen frem med jævne mellemrum. den bliver slået ned aldeles omgående, men jeg forsvarer mig jo også ved at være konstant medicineret, rent ud sagt. Den lavest virkende dosis af to forskellige ting. Men hvad tror du, det er for noget med kunstnere og psykiske sygdomme, eller i hvert fald, de har alle de der 90%, som du siger, som alle andre mennesker har, men har de så et par procent mere, eller hvad?
Jeg ved det ikke, fordi i virkeligheden, så stiller du mig et spørgsmål, som jeg gerne vil have stillet dig. Det var et eller andet sted, om du ser en altså, der har været en tendens til en romantisering af psykisk sygdom, særligt over for personer som med meget høj intelligens eller med tilsvarende kunstneriske talenter. Hvor man siger, jamen, det er selvfølgelig synd, at de her personer har det psykisk skidt, men omvendt så skaber de jo også enten stor kunst eller stor videnskab. Og jeg har altid stillet mig selv spørgsmålet, om der er en forbindelse imellem det, fordi et eller andet sted, så er det vel sådan, at det største, du laver som kunstner, det gør du trods alt ikke, når du har det psykisk skidt.
Nej, det kan ikke lade sig gøre.
Og derfor så sidder jeg og tænker på, om, altså, i hvilken udstrækning de her ting hænger sammen. Og selvfølgelig er det sådan, at hvis man har dit talent som kunstner, så er man ude i den yderste del af befolkningen et eller andet sted med det talent.
Ja.
Men jeg er ikke, jeg føler mig ikke overbevist om, at det nødvendigvis hænger sammen med, at man også er ude og er blandt de mest psykisk sårbare nødvendigvis. Altså,
nej, det oplever jeg nu egentlig heller ikke.
Og derfor, det er bare fordi, der har været en romantisering af det her,
du kan ikke blive kunstner, uden du er psykisk sårbar.
Et eller andet i den dur, altså, ikke?
Jeg vil sige, jeg oplever slet ikke mig selv som sådan. Nej. Det er bare noget, jeg kan se udefra, når det har været igennem nogle omgange af det. Jeg siger, jamen, afstanden fra min egen balance og ud i de tilstande er jo millimeter tynd, altså. Ja. Men normalt holder den jo. Ja. Altså, jeg lever med den her iboende i mig, men jeg lever jo ovenpå den, og jeg oplever mig selv som et helt menneske, som den jeg nu engang er. Ikke? Jeg går ikke rundt og siger, for satan, var jeg også psykisk sårbar, bare jeg ikke var det og sådan noget. Fordi på den anden side, jeg er bum stærk, altså.
Ja.
Ellers så var det hudet her, jeg slet ikke har lavet sig bygge op, altså.
Når du kigger på mennesket på den måde, så kan du ikke dele det op i bestanddel. Jeg kan sagtens dele det op i nogle bestanddel, men det giver jo kun mening inden for den lille bitte verden, jeg selv lever i, at dele mennesket op i bestanddel. Når sidder der, om man lider en depression, eller om man er skuespiller, det er jo stadig det samme menneske, der er tale om.
Det er det.
Men det er bare den her tendens, der har været til at sige, at det er synd for dem, og samtidig så har det fører dog noget godt med sig, at de er sådan helt særligt begavet på det ene eller andet område. Ikke? Der var det her Beautiful Mind, eller et smukt set, filmen om skizofreni, og han endte med at få Nobelprisen år efter. Og filmen var fantastisk af en masse forskellige årsager.
Mm.
Jeg vil bare være forsigtig med at sige, at grunden til, at han fik Nobelprisen, var, at han led af sin svær psykisk sygdom. Og det var den.
Det er nærmest vores egen sentimentale tilfredsstillelse, vi får der ved at sige, at Gud var lovet, så fik han der noget ud af det, ikke? Fordi det, han er jo
jeg kunne godt forestille mig, at der var sådan en eller anden narrativ fortælle ting, som vi holder af at kunne.
Men jeg kan da også, nu valgte jeg for mange år siden at stå offentligt frem i forbindelse med Psykiatrifonden og så videre, fortælle om mit eget forløb og så videre, og begyndte også at holde disse foredrag og sådan noget. Jeg er da ikke fri for godt at kunne mærke et eller andet sted, at hvor er det fantastisk, at han så samtidig kan stå og lave de store præstationer, som han gør. Og sådan. Men det her jeg jo kunne, enten der var brudt igennem, eller, fordi den var der jo. Altså.
Ja.
Så man skal være meget varsom med at kæde det sammen. Grunden til, at jeg overhovedet bragte på banen, det var, at genetisk interesse havde jeg nær sagt. Og grænsetilfælde. Altså, hvornår kammer den så over i en sygdom, og hvornår gør den? Men er man derude ved i virkeligheden? Jeg var jo derude ved, det ved jeg har været hele mit liv. Ja. Altså
man kan sige, det er jo lige nøjagtigt med psykisk sygdom, så er vi jo ikke derude, hvor vi forstår alle mellemregningerne. Altså man kan sige, det er der, hvor genetikken har, eller så småt i det helt små, begyndt at gøre en forskel, det er jo bare, at det har været første gang, vi ligesom føler, at vi har et virkelig regulært kig ind i baggrunden for noget psykisk sygdom, men at fylde hele den der store sorte kasse, der er ud mellem den her genetik, som kan give noget disposition i en given retning, og så den psykiske lidelse. Altså hele den sorte kasse er jo fuldstændig utilgængelig i dag, eller har været langt hen ad vejen utilgængelig. Der er rigtig gode hjerneskanningsteknikker og ting, altså, som bestemt er med til også at udfylde den, og som også giver kig ind i det. Men vi er jo ikke et sted i dag, hvor vi, skal man sige, har hænderne på det og forstår, hvad der foregår. Vel? Så, så der er et stykke nu. Men en ting, nu, fordi du har talt så meget om særligt dine egne oplevelser og psykiske problemer, er der nogen, udover når du er ude og holde foredrag, så er folk taknemmelige, det uden skal vide hvorfor, men har du oplevet noget negativt i forbindelse med det? Også fordi du nu siger, at jeg er medicineret, det vil være resten af livet, og du har ikke noget problem med de mus, som vi kunne finde på at have rendet rundt eller lignende. Fordi, bare for et eksempel, tilbage i 2008 fik jeg brev til adresseret til SS, Oberst, et eller andet, den stue, og anklager på for sådan nazistiske udryddelsestendenser, da det blev kendt, at vi havde fundet de her genetiske
vejer. Fordi folk forventede hvad?
Jamen, det var fordi, i virkeligheden var det, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, om det var en TV-avis eller en nyhedsudsendelse, som sagde, at i det øjeblik, man finder genetiske varianter, som disponerer for en sygdom, så kan man jo principielt begynde at overveje i hvert fald, om man skal lave prænatal screening for det, ligesom man gør med Down-syndrom og lignende.
Altså, hvorfor så sagde det?
Ja, og så ruller den gamle tendens, og så falder vi pludselig 60 år tilbage til 2. verdenskrig og nazisterne, og deres forsøg på at udrydde folk med psykisk sygdom. Ja. Og så tænker jeg bare på, og det har heldigvis været et mindretal, men det der første gang, man oplever at få sådan nogle truslslignende breve, så stusser man da en lille smule, ikke? Bestemt, og ens kollegaer gør det jo også, fordi hvad kan vi så komme sikkert på arbejde, ikke? Og jeg spekulerer bare på, har du overhovedet været, altså har der været noget negativt, nogen negativ klang over det her?
Jamen, da jeg bestemte mig for det her, der var det virkelig på baggrund af meget, meget, meget store overvejelser, ikke? Hvad ville der ske ved det? Ja. Ville mine instruktører og mine teaterchefer nu pludselig blive nervøse, hvis jeg fortalte offentligt, at jeg havde den her sygdom? Og så videre, så videre. Så jeg må først og fremmest gøre op med mig selv. Jeg har faktisk spillet de roller, jeg skal, og nået det, jeg gerne ville, og haft de oplevelser, jeg skulle have, og sådan noget. Og det andet er meget, meget vigtigere at gå ud og være med til at oplyse om det, og sådan noget. Med hensyn til rollerne havde jeg altså ikke spillet dem alle sammen, men på det tidspunkt, der var jeg i hvert fald der for 8-9 år siden. Og så gik jeg ud og begyndte på det, og jeg lover dig for, at der er ikke en eneste gang, hvor jeg har mødt negativitet eller ængstelse eller mystificering omkring det, hvor jeg kunne mærke på folk, at de sådan, det er forbløffende få, der taler om, at jeg laver det der arbejde. Det er noget andet, altså blandt mine kolleger. Ja. Men jeg har ikke mødt nogen former for negativitet, snarere tværtimod, vil jeg altså sige. Det eneste tilfælde, det var sidste år, hvor jeg holdt et foredrag over i Skanderborg, hvor der var en herre, der i spørgerunden sagde, det kan jo ikke være rigtigt, alt det, du står og fortæller. Sådan er der jo ikke noget mennesker, der kan have det. Okay. Nu er det jo også skuespiller, så du lægger nok lidt rigeligt på og sådan noget. Okay. Jeg vil kun svare ham, jeg ønsker kun én ting for dig, min ven, og det er, at du aldrig selv kommer ud i de tilstande, som jeg har været i hvert fald. Det er det eneste gang, det overhovedet er sket.
Ja, men det kan man sige, det var mere en betvivlelse af, at man overhovedet kunne have det sådan som menneske, og ikke noget, altså det var du ikke rettet imod det forhold, at du...
Nej. Men altså, der er jo også hele stigmatiseringssiden af det her. Altså. Ja.
Og den har du ikke oplevet, eller?
Nej, det har jeg bestemt ikke. Nej, det har jeg sgu ikke. Men psykiske lidelser, altså ordet linker sig så tæt til sindssyg, så folk er jo skræmt fra videre sanser. Det var jeg da også selv, da det overfaldt mig. Altså. Nej, skal jeg nu ind og have det hvide snit, og skal jeg nu ind i en dårkiste og spærre sig inden? Altså. Okay. Og senere opdager man jo, at det, der foregår i jeres forskning, din forskning, er så målrettet og så præcis og fint, altså, at vi kommer længere og længere væk fra dårkisten, vi bliver mere og mere, eller I bliver mere og mere præcis.
Ja, det er gudens skønt, det der. Det skulle helst være historie i dag, jo.
Ja.
Helt bestemt. Men altså, der er jo meget, altså, der er jo meget stigmatisering, ikke? Og det er jo fantastisk, der, det med den styrke, du går ud med, det er derfor, det også gør en kolossal forskel. Altså,
jo,
og du går ud som det menneske, du et eller andet sted følte, du var ved at miste på et tidspunkt. Altså, ikke? Og viser, at det menneske er der stadigvæk. Ikke? Så selvom man føler, at psykisk sygdom kan have noget at gøre med at miste det at være menneske, så er der stadigvæk et menneske.
Det er det. Og så vil jeg underkøbet sige, folk de spørger sig, er det en hjælper det dig at tale om det? Nej, det der med at hjælpe mig, det er for længst også. Men det hjælper mig på et punkt. Jeg føler, at jeg behøver ikke skjule halvdelen af mig selv.
Nej, det er...
Jeg kan være intakt, som jeg er nu, og blive accepteret som sådan.
Ja.
Thomas, det var fantastisk. Tak fordi du ville.
Tak fordi jeg blev inviteret. Det var min fornøjelse.
Ja.
Det var denne uges udgave af Mikrofonholder. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.